Як паведаміла сёння зала друку апостальскай сталіцы, 7 снежня ў Міністэрстве замежных справ і супрацоўніцтва ў Мапуту было падпісана пагадненне паміж Святым Пасадам і Рэспублікай Мазамбік. З боку апостальскай сталіцы дакумент падпісаў арцыбіскуп Антонію Аркары, а апостальскі нунцый у Мазамбіку, з боку Рэспублікі Мазамбік Ольдеміро Хуліо Маркес Балой, міністр замежных справ і супрацоўніцтва. Пагадненне першае такога роду падпісанае з краінамі паўднёвай Афрыкі, умацоўвае сувязі сяброўства і супрацоўніцтва, якія існуюць паміж двума бакамі. Яна складаецца з прэамбулы і 23 артыкулаў, якія рэгулююць розныя сферы, у тым ліку прававы статус каталіцкага касцёла ў Мазамбіку, прызнанне касцёльных навуковых ступеняў, касцёльнага сужэнства і падатка абкладання.